Aš saugojau netikrus lobius tuščiose spintose. Eluardas. Tai buvo pavasario diena, kuri prasidėjo ir baigėsi. Bent jau iš pažiūros, kaip ir visos kitos, pasakytų ji. Nors ko gero, tik pagalvotų. Niekada nebuvo daugia kalbė. Pasakydavo, kas būtina, bet apsiribodavo visišku minimumu. Arba reikmė išsekdavo netrukus. Būtinybės tapteldavo pusiaukelyje, tarsi kalbėtojai staiga suvokus, kad nėra reikalo tęsti, nes tai beprasmės pastangos. Tiki, sustingusi, dvejojanti, ji stovėdavo užuominų krante, kaip stovima prie vandenų žiemą, ir tokiomis akimirkomis jo žvilgsnis netekdavo spindesio, tarsi visa jį būtų susirbęs sugeriamasis popierius. Gal taip tebėra ir dabar, nežinau. Daugiau jos nebemačiau. Ilgai nepajėgiau suprasti, kad toks tingulys nuveda ją į tą pačią vietą. Tikriau tariant, prie to paties asmens, blėstančio jo vaizdinio, nes, kaip sakiau, atvirauti jį nebuvo linkusi. Žodžius pasitakdavo ne mintims, aiškioms ar užmaskuotoms reikšti, kaip įprasta mažne visiems žmonėms. Naudodavosi jais kaip paskutinė instancija. Kad pasakytų, kas neišvengiama. Omenyje, aišku, turiu laikus iki šventės, kurią jos dukra Liza surengė savo draugams, nes po to prasideda kita istorija. O pasakiusi, kas neišvengiama, iškart nutildavo. Arba ir anksčiau pusiaukelėje, kaip minėjau, ir ne tik žvilgsnis apsiblausdavo, bet ir kūnas pamažu suglebdavo tarsi atjungtas nuo srovės, palaikančios, nepaisandžiamos įtampos jo tonusą. Ir staiga krypteldavo, pamiršęs ankstesnę vertikalią padėtį. Tokiais momentais ji nusikeldavo kažkur kitur, nors niekas nežinojo, kur ir su kuo būdavo. Kita vertus, niekas apie tai negalvodavo, nes jos veidas apie jokį persikėlimą nebylodavo. Tai išduodavo tik tai akis ir rankos. Bet ar kas užsižiūrėdavo į josios akis, į laisvai sunertas rankas ant kelių, tarsi negyvas jūros išduotas kriauklės. Kartais, stovėdama priešais, pamanydavau, kad gal supurtyti ją, o dar geriau peršviesti, būtų visai neprošal. Ir pasižiūrėti, ar viduje yra kas daugiau, be plaučių ir virškinamojo trakto. Parduotuvėje irgi mažai kalbėdavo, beje, nebuvo mėgstama jai pavaldžių besikeičiančių darbuotojų. Žinojo tai ir dar žinojo, kad čia jos ir niekieno kito kaltė, jeigu iš vis tokios būta. Jai visada kainuodavo žengti žingsnį prie kitų, nesvarbu, viršesnių ar žemesnių, drovėdavosi tai daryti. Suprantama, praeityje žengė daugybę tokių žingsnių prie daugybę žmonių, bet jie atrodė neišvengiami, kitaip tariant, gyvybiškai būtini. Jeigu ne tie žingsniai, kaip jie dvi būtų išgyvenusios? Užtat žengdavo nedvejodama, neleisdama savo nei menkiausios abejonės, nors ir suspausta širdim. Vieną dieną ji man tai atskleidė ir pasielgė taip, manau, norėdama reabilituoti save iš dalies ir dukrą. Ji buvo moteris, kuriai rūpėjo, ką pagalvos kiti, tikriau tariant, ką pagalvosiu aš. Tie 10 metų vienatvės, savanoriškos ir priverstinės, juk ji galų gale pasirinko jau esamą vienatvę. Smarkiai prie to prisidėjo. Ji su Liza stovėjo vienoje pusėje, o kiti priešingoje. Kiti buvo priešas, iš kurio vargu ar galėjai laukti ko gero. Labiau tikėtina, kad vien blogo. Kiti, jai te buvo vyro viršininkas, amžinai nesurandamas, kai jinai ieškodavo. Ponas Blekas ką tik išėjo. Ne, šiandien nepasirodys. Pono Bleko nėra. Ne, nežinau, kada grįš. Ponas Blekas susirinkime. Draugai, beveik visi staiga pradingę, o kas jam nutiko? Bendradarbiai, tie keli iš geros širdies ar nenorom jai pagelbėja. Taip pat Anyta, kelkis pas mūsų mažylę, kur valgo 3, pakaks ir 5, bet pinigų nesitikėk, šito nebus. Pinigai, žodis, kurį jį girdėdavo visur ir visada, net miegodama, žmonės, kiti, imdavo dejuoti dar prieš jai praveriant burną, vos išvydė jos nunešiotą paltą, kartais nubėgusias kojinių akis, netvarkingus plaukus. Kiti suskubdavo skūstis, dar prieš jai išdėstant savo bėdą, dėl kurios būdavo atėjusi.